cattedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Nenada Tupeše, koje je održao 28. decembra protekle godine na temu Liturgijski kontekst praznovanja Božića.
Porazgovaramo o ovom vremenu u kome se nalazimo, u kome bivamo i jesmo, a to je vrijeme pred Božić. I evo, spremamo se da dočekamo najradosniji praznik Rođendanstva Hristovoga. Zato i kažem da zajedno porazgovaramo, ne toliko da se drže nekakva velika akademska predavanja. Znam da će ovo večerašnje biti prilično dosadno, jer su predavanja iz liturgike, iz liturgijskog bogoslovlja za većinu ljudi, kako da kažem, pomalo teža za uši, ali ne vredi po mom dubokom uvidu držati ni uvijek nekakve duboke i velike duhovne besede, a da ne naučimo neke elementarne stvari o onome što slavimo, o onome u čemu se nalazimo, kakav je sada Božićni post, a da sozrcavamo tajnu ova pločenja Boga u telo, rađanja Hrista u telo, da razmatramo duboke teološke teme bez da znamo neke osnovne pojmove, recimo o nastanku praznika rođenja Hristovo, kako se on slavio, kako se slavi danas, kakva je njegova veza sa drugim praznicima u toku godine. Zašto je ovo važno napomenuti? Upravo zbog toga što kod nas, pravoslavnih naroda, pa i srpskoga naroda u grupi pravoslavnih naroda i svi drugi naravno naroda, praznični folklor zauzme nekako primat u odnosu na ono što bi trebali da znamo o samom događaju koji slavimo, prazniku. Kad to kažem, mislim prije svega na velike praznike kakav je Rođendanstvo Hristovo, a koji je propraćen mnogim narodnim običajima. Ko danas od nas ne zna, jel tako, da se ide u badnjake, da se badnjaci unose u dvor, u svoje domove, u hramove, da imamo mnogo da se spravi božićna česnica i tako dalje. Dakle, mnogo običaja lokalnih koji prate ne samo Božić, nego i druge velike praznike. Svako selo ima svoj adet, kako mi kažemo, i svaka regija ima svoj neki običaj i o tome mi odlično znamo, ali ako bi nas neko priupitao da, pa čak i onu najelementarniju stvar, da iz Evanđelja prepričamo događaj kako se to desilo, rođenje Hristovo, gdje se ono desilo, čime je ono sve propraćeno, ko su učesnici toga događaja, onda ćemo tu pomalo zastati. Znaćemo sve u badnjaku, ali ko je bio svi prisutan u Vitlejemu kada se Hristos rodio, tu ćemo pomalo zakazati. Naravno, to se ne odnosi na ljude koji žive, da kažemo, kontinuiranim crkvenim životom, koji iščitavaju duhovnu literaturu, koji se trude na putu spasenja, oni svakako da o tome znaju, kao što i vi večeras ovdje prisutni, vjerovatno o tome znate, i zato i kažem da će vam možda biti dosadno, jer ću vam reći neke stvari koje vi već unaprijed znate. Evo, ja ću se večeras potruditi zapravo da vas prvo mnogo vašu pažnju ne zadržim, da ne držim ovdje satima predavanja koja priliče fakultetima i tako dalje, jer nije cilj da pričam sat i po akademsko predavanje, a da od toga ja niko nema koristi, ni ja ni vi, nego da što kraće kažemo, da nešto i zapamtimo iz onoga što ćemo čuti, da naravno kroz pitanja eventualno i pojasnimo ukoliko postoji određena nedoumica. Ja ću početi zapravo sa besedom svetoga Jovana Zlatousta, koju je upravo izgovorio na praznik rođenja Hristovoga. Najvjerovatnije je da je bio prezviter antiohijski. Pak sveti Jovan Zlatoust kaže u toj svojoj božićnoj besedi: šta želite vi danas da čujete? Šta drugo ako ne ovome danu? Jer znam da su mnogi još i danas o njemu među vama prepiru i raspiru, jedni ga kore, drugi ga brane. I mnogo se o današnjem prazniku na svim mestima govori, dok mu jedni prebacuju da je mlad i nov i tek sada uveden, drugi odbranu kažu da je on stari i prvobitni, jer su proroci unaprijed prorekli o rođenju Spasitelja. Ove riječi koje su bile u vrijeme Svetog Ivana Zlatousta aktualne su i danas. Pa zar i među hrišćanima danas ne postoje rasprave da li slavimo kalendar po novom kalendaru, da li slavimo Božić po novom kalendaru, da li slavimo Božić po starom kalendaru, da li je ovaj običaj dominantan u odnosu na drugi, tako to je problematika koja prati sva vremena, pa i taj početni period kada se oformljuje, ako tako možemo reći, praznik Rođendanstva Hristovoga. Svakako da treba napomenuti da zbog svog bogoslovskog značaja Božić i praznik Pashe, Gospodnje Vaskrsenja Hristovoga, predstavljaju, može se slobodno reći, dva stuba, dve ose oko koji se okreće i kreće celokupna bogoslužbena godina koju mi, dakle, hrišćani pratimo, živimo kroz sveta bogosluženja u našim svetim hramovima. U tom kontekstu i omjeru Pasha, Vaskrsenje Hristovo, je centar pokretnih praznika. I mi to, jel tako, znamo, i naši stari su znali, i bake su znale, čak i da izračunaju na osnovu mrsojeđa od Božića do početka časnoga posta kada će otprilike pasti Vaskrs, i bez da imaju nekakve posebne pashalije, kako mi to danas kažemo, i oni su znali da računaju da je 50 dana po Vaskrsu Trojičindan, da je 40 dana Spasovdan i tako dalje. Prosto je to jedno, da kažemo, pamćenje narodno, koje je u stvari crkveno pamćenje, prenošeno jednim bogoslužbenim putem, pobožnim načinom življenja koji znaju. Oni su znali da sve to zavisi. Pa ako je Vaskrs ranije, kaže, Petrovskog posta, bit će duže, više. Ako je Vaskrs pao kasnije oko Đurđev dana, da će toga posta biti manje. Dakle, običan naš narod, da kažemo, prosječno učen ili neučen, nepismen, moje su, recimo, babe i jedna i druga bile nepismene, nisu znale pisati, ni jedna ni druga, ali su znale ove detalje, neke čak i bolje nego što mi danas profesori teologije znamo. Ako biste nekog profesora teologije čak upitali za neki praznik kad je u toku godine, morao bi da se razmisli da li potrebi o datum, jer se bavimo visokim stvarima, ko će da sad pamti datume, kad se šta svetkuje. To ćemo pogledati kad nam zapne ili kad treba negde da se odgovori na neko pitanje. Tako je Božić, s druge strane, također centar nepokretnih praznika. Dakle, imamo dva centra, jedan Pashu, koja je centar pokretnih praznika, i Božić, koji je centar nepokretnih praznika. Zato je na drugom mjestu Sveti Jovan Zlatoust također u jednoj besedi i rekao da je praznik Rođendanstva Hristovoga mitropolija praznika, jer je događaj koji njime proslavljamo preduslov svih drugih događaja našega spasenja. Rođenjem Hristovim spasenje roda ljudskog se potencijalno ostvarilo. Božanska i čovečanska priroda su se sjedinile u Hristu, jer ona poznata riječ svetoga Atanasija Velikog to potvrđuje, da se Bog ovaplotio ili očovečio da bi se čovek obožio. Da je to zapravo razlog Hristovoga dolaska i njegovoga spasonosnog ovaploćenja. Onda, naravno, bi na osnovu ovoga i značaja bilo prirodno da očekujemo da je praznik Rođendanstva Hristovoga istorijski prvi praznik u našem hrišćanskom pravoslavnom kalendaru. Svi znamo da to ipak nije, da je praznik Pashe i njegovo sedmično praznovanje, to jeste svaka nedelja kad služimo liturgiju, to je sedmično praznovanje Pashe, mnogo drevniji i stariji od samoga praznika Rođendanstva Hristovoga, jer u praznom danu Gospodnjem već imamo u Svetom pismu pomene, tako i u delima apostolskim i na mnogim mjestima, da se apostoli sastaju da vrše lomljenje hljeba po privatnim kućama u dan Gospodnji, prvi dan nedelje, kako su ga zvali, neki ga zovu i osmim nezalaznim danom zbog velike Paske Gospodnje. Prvi put polovinom drugoga vijeka neđe, imamo kod jedne specifične jeresi gnostika, dakle u Egiptu današnjem ili u Aleksandriji, kako god hoćete da suzimo, gde upravo jeretici gnostici počinju da slave rođenje Hristovo, ali zajedno sa praznikom bogojavljenja, pa se taj, ili krštenja, prvobitna uspona bila krštenja, i naravno alocirajući ga na taj stari datum slavljenja 6. januara. Mi i danas, jel tako, po starom kalendaru slavimo bogojavljenje 6. januara. Taj praznik, kad čitate duhovnu literaturu, vidjet ćete, naziva se i epifanija, odnosno javljanje, i teofanija, bogojavljenje i tako dalje. Mnogi, ili bogojavljenja, možda u množini, mnogi su nazivi za taj praznik. I sve do kraja prve polovine 4. vijeka ova dva praznika se slave kao jedinstvena uspomena pod nazivom bogojavljenje ili teofanija. Logično je da postavimo pitanje kako onda mi sada, crkva i hrišćani, znamo kada se Hristos rodio. Kako, da li postoji jedan u Svetom pismu pokazatelj ili naveden podatak da je se Hristos baš rodio 25. decembra? Govorim u datuma staroga kalendara, jer i ovi, kako i mi zovemo novo kalendarci, koji su prihvatili obnovljeni julijanski kalendar, slave 25. po novom kalendaru. Ali također i mi slavimo 25. samo po starom kalendaru. Tako da i jedni i drugi slavimo 25. A ako ćemo da kažemo po novom, to je 7. svi znamo, jel tako, januar. Pa da li se Hristos rodio tog datuma? Mi na osnovu Svetoga pisma ne možemo utvrditi, dakle, tačan datum rođenja, bar ne na opisu događaja koji je opisan prilikom Hristovog rođenja. Na osnovu onog što govori Sveti evangelist Luka opisujući događaj rođenja Hristovoga, svakako da sigurno da se on nije mogao desiti u zimu, kako ga mi danas proslavljamo, jer vidimo da tamo pastiri čuvaju još uvijek svoje stado, napasaju, ako uzimu napasa stado. Da su oni tu bez nekakvog posebnog skloništa, to su neke pećine, jel tako, i skloništa gdje oni u slučaju kiše i nevremena se sklanjaju, ništa ne ukazuje na to da je to sad nekakva zima, makar i u tom smislu tople zime, dakle, kakav vlada na Bliskom istoku. Upravo su pristalice tog jeretika Vasilida Gnostika slavile praznik zbog toga oko 20. maja. I to su smatrale, dakle, za dan ili praznik Hristovoga rođenja. Tek će kasnije praznik Hristovog rođenja biti odvojen od praznika Bogojavljenja, negde neposredno posle prvog Vaseljenskog sabora, pošto sad slavimo 1700 godina, sljedeće već godine od tog velikog Nikejskog sabora. I oko 330. godine pominje se čak i papa Nikita, dakle, da je taj praznik počeo da se odvaja od praznika Bogojavljenja, i to prvi put u Rimu. Ovo posebno naglašavam, jer mi Srbi ili pravoslavni bi sada izginuli da dokažemo kako mi nemamo ništa s katoličkim Božićom, kako ga danas zovemo, ili tim načinom proslavljanja. Upravo, evo, vidimo da je praznik rođendanstva Hristovoga prvi put kao poseban, zaseban praznik, izdvojen iz uspomene Bogojavljenja, zapravo počeo da se svetkuje u Rimu. Postoji još jedan istorijski podatak, da je 354. godine u vrijeme pape Liberti ovaj praznik počeo da se slavi, dakle, u Rimu, i da odatle brzo prelazi, dakle, tada hrišćanski istok. Ovdje govorimo naravno jednoj pravoslavnoj crkvi, istočnoj i zapadnoj, ne možemo govoriti u kategorijama ono rimokatolicizma kako danas poimamo, zato što je crkva bila jedna pravoslavna hrišćanka crkva istoka i zapada sve do velikog raskola, ili tako, 1054. godine. Za dan praznovanja je uzet upravo 25. decembar, kako mi danas praznujemo, ali ne iz razloga što je neko dokazao ili utvrdio da je se Hristos baš rodio toga dana. Zato, kažem, nema ni jedan pouzdan razlog. Nego upravo je to bio dan takozvane zimske ravnodnevnice. Vi znate, imamo danas onu proljećnu ravnodnevnicu, jesenju i tako dalje, ove različite računanje vremena u zavisnosti gdje se nalazimo na zemaljskoj kugli. Upravo 25. decembar je bio zimska ravnodnevnica i to je sa sobom, ako tako možemo reći, iziskivalo i određena paganska slavljenja. Ovdje odmah moramo se opet vratiti na istoriju, na Milanski edikt. Sveti car Konstantin 313. godine daje slobodu hrišćanstva. Hrišćanstvo ne postaje državna religija u vrijeme Konstantina, ono što mi danas zaboravljamo. Ono samo postaje slobodna religija, pored svih drugih paganskih kultova koji postoje. Tek od vremena cara Teodosija, tamo posle 380. neke godine, će hrišćanstvo postati državna religija tadašnjeg Rimskog carstva. E, upravo s obzirom da je praznik već ovdje posle prvog vaseljenskog sabora koji je sazvao Konstantin počeo da se slavi zasebno, lociran je na 25. decembar na zimsku ravnodnevnicu. Zašto? Zato što je u Rimu tada bila jedna velika svetkovina, a to je slavljenje dana nepobedivog Boga Sunca. Zašto? Jer od tog dana, datuma počinje dan da bude duži, što znači da je Sunce dominantnije u odnosu na tamu. Pa taj Bog Sunca paganski zapravo nagoveštava svetlost koja tada počinje da napreduje, to jeste dan dulja, što bi mi rekli danas. Hrišćani i tog vremena kao i mi danas, pa vi znate i danas kad se neka fešta održava u gradu, negde se jede, pije, slavi i veseli, po Boga mi nekad uzmemo učešća u tome, iako baš ne bi trebalo da budemo nekim neprijatnim situacijama, pa i hrišćani tog vremena su uzimali učešća, pa nešto, eto da se razvesele i raskomote malo prilikom tih praznovanja, pa makar bila i paganska, pa će malo sakriti od nekog malo nešto, kao narod, kao uvijek, nešto se dovijao. Crkva da bi svakako izašla na neki način na kraj sa takvom paganskom svetkovinom, ona je mudro iskoristila, uvijek promisliteljno, pedagoški, kao dobra majka koja brine, kao ona kvočka koja piliće sabira oko sebe ili, dakle, uvijek i čuva od svega, tako i crkva, sabirajući vjernike oko sebe, držeći u toru razumnih ovaca, kako mi to kažemo pobožno, ona je iskoristila ovaj detalj i ovu činjenicu paganskog praznovanja i na taj dan zapravo postavila Božić, praznik roždestva Hristovoga, kao istinske svetlosti Hrista, koji je novo sunce pravde, koji je iz dijeve zasijao, znamo iz crkvenog pesništva to, i osvijetlio čitav svijet, izbavljajući ga, jel tako, od tame i seni smrtne. Dakle, ne više paganski bog sunca, nego sada istinsko sunce pravde, kome najavljuju proroci, istok je ime njemu, pevamo u velikom povečerju danas. Ja sam svjetlo svetu, kaže Hristos, a svjetlo svetu svi znamo od sunca dolazi. Ko ide za mnom neće hoditi po tami, po tami ovi paganski svetkovina ovdje rečeno, nego po svetlosti novoga života. Koliko je to ostavilo snažan uticaj, to vidimo i u troparu Božića. Mi ga skoro svi ovdje prisutni znamo na pamet. Rožde za tvoje Hriste Bože nas, pa se tamo kaže, tebi je klanjati sja soncu pravdi. Dakle, taj slavljenje tog sunca je ostalo čak zabeleženo i u troparu Hristovoga zapravo roždestva, koji je sada istinsko sunce pravde i nadomešta, dakle, taj lažni paganski običaj i kult. Povezivanje svakako se pokazalo kao veoma uspešno, kao što su se ovdje svojevremeno litije, jel tako, u Crnoj Gori pokazale triumfalno i veoma uspešno, tako se pokazalo i ovo uvođenje praznika roždestva Hristovoga polovinom 4. vijeka veoma uspešnim i njegova ekspanzija je bila i na istoku i na zapadu. Koliko je bio prihvaćen taj praznik, svjedoči činjenica da je on prvo prihvaćen u Konstantinopolju, tadašnjem carskom gradu, i to ga upravo uvodi skoro najveći, jedan najveći svetitelja crkve, sveti Grigorije Bogoslov. I on drži besjede na praznik prosvećenja i pominje, dakle, taj čudesni događaj roždestva Hristovoga. Naravno, u Antiohijskoj crkvi, kao što vidjeli smo iz besede, čusmo, već ga uvodi, jel tako, uvodi se u vrijeme svetog Jovana Zlatousta. Posle 431. godine, tamo otprilike posle trećeg Vaseljenskog sabora Efeskoga, taj praznik se uvodi i u Jerusalimu i u Aleksandriji. Dakle, polako se taj praznik proširio na istok iz Rima, i postao opšte prihvaćen. Vrlo je interesantno da skoro ni jedan praznik veliki, kao ni bogojavljenje koje je također u Egiptu utvrđeno, nije nastao onde gdje se zaista događaj desio. To je dakle u svetoj zemlji, u Jerusalimu. Tamo su se praznici stavili po lokalnim običajima Jerusalimske crkve tadašnje. Ali nijedan praznik, da kažemo, svetkovanje nije odatle skoro kretalo da je utvrđeno, nego se vraćalo nekako tu, dakle u tu kolijevku groba gospodnjega. Međutim, sa utvrđivanjem praznika Božića, roždestva Hristovoga, crkva je na neki način ipak morala da istorijski opravda njegovo izdvajanje iz opšte konteksta bogojavljenja. Mi znamo, zato ja volim da kažem bogojavljenja u množini, jer mi danas kad kažemo bogojavljenje imamo na umu ili krštenje Hristovo u rijeci Jordanu, ili pak projavu trojičnoga božanstva. Hristos koji se krštava, Duh Sveti koji vidu goliba silazi i Otac čiji se glas sa neba čuje. To su uglavnom ti događaji koji mi danas znamo. Jedno od bogojavljenja svakako je bilo roždestvo. E, možemo se sad pitati, a kako crkva nije od samog početka onda slavila roždestvo kao poseban praznik? Pa to je u hrišćanstvu veoma lako objašnjivo. Uzmite svetitelje, evo da ne idemo dalje. Pa mi nemamo nikoga od svetitelja sem svetog Jovana Krstitelja čije rođenje slavimo. Zašto? Zato što je smrt svetitelja i svetih mučenika nazivana rođendanom, jer je to rađanje za život večni. I mi zato uvijek kad slavimo u crkvi, slavimo spomen predstavljenja, nikada ne rođenja. I crkva nije rođenje smatrala za nekakav bitan moment. Zašto? Zato što posle svakog rođenja u konačnici dolazi i smrt, je li tako? Nekad je Maksim Ispovednik, je li tako, govorio, ovi koji su učili teologiju, znaju da je zapravo akt rođenja početak smrti. Da je momena začeća početak umiranja, jer nam se dani odbrojavaju. Svaki sljedeći dan smo stariji, dakle, približavamo se konačnici. Otuda crkva nije nikada davala veliki, da kažemo, stavljala veliki akcenat na rođenje. I zato imamo samo tri rođenja. Hristovo Bogorodično i svetog Jovana Krstitelja, koje crkva slavi. Nemamo ništa u kalendaru drugo, sem toga. Upravo iz tog razloga. Pa ni rođenju Hristovom nije davan primat u odnosu na ono što je bilo, ako tako možemo reći, za tada veru crkve značajnija, to je projava trojičnog božanstva i krštenje Hristovo. A ovo pločenje njegovo je bilo jedno od bogojavljenja. Bog se javi u telu. Kao što se sveta trojica javi na rijeci Jordanu. Jedna od uspomena. To nisu jedine, naravno. Slavljeno je tu i svadba u Kani Galilejskoj, se tamo desilo prvo čudo koje je Hristos učinio. Slavljeno je tu i poklonjenje mudraca sa istoka i mnogi drugi događaji koji su objedinjeni bili u tom jedinstvenom prazniku bogojavljenja koje mi danas slavimo. Naravno, u tom opravdanju, dakle, zašto je crkva sada izdvojila tu uspomenu iz opšte uspomene bogojavljenja, naravno, postoji čitav niz u ovome periodu koje, u kome se mi nalazimo, predprazni događaja, predpraznstva mi danas nazivamo to u crkvi. Recimo, prema evanđelskom kazivanju, Jelisaveta začinje svetoga Jovana 6 mjeseci pre blagovesti Bogorodici. To nas evanđelje uči, tu nema nikakvih ispitivanja, jel tako? Ako je Božić, dakle, 25. decembra crkva stavila na dane pobedivog sunca, događaj blagovijesti morao se odigrati 25. marta, jer prirodni akt od začeća do rođenja u ljudskom rodu je 9 mjeseci. Što dalje upućuje da je rođenje, odnosno začeće svetog Jovana Krstitelja moralo biti 23. septembra. Jer je njegovo začeće 6 mjeseci pre začeća Bogorodičnog. A te godine je sveti prorok Zaharija postao, znamo, prvosveštenik. I on upravo ulazi tad u svetinju na svetinjama, u koju je, svi znamo, samo jednom godišnje sveštenik ulazio da izvrši kađenje. I tamo, da ne prepričavam sve to pismo, dešava se to čudo. Ta druga blagovijest gdje on zanijemio, ili tako, gdje mu se javlja najvjerovatniji arkangel Gavrilo, isto onaj koji je javio i Bogorodici da će, Jelisaveta začeti roditi, jel tako, sina, i on to nije vjerovao i onda je zanemeo, jel tako, i sad znamo svi događaj i u ispisivanju imena Jovan na dašici posle rođenja Jovanovog. Međutim, kad je ulazio svešnik u svetinju na svetinjama na praznik pomirenja, jevrejski praznik, koji je upravo tu padao malo prije 23. septembra. Tako da je zapravo rođenje svetoga Jovana Krstelja u rasporedu, jel tako, vremenskom, crkva stavila na 24. jun, dakle, 3 mjeseca posle blagovijesti. Ili 9 mjeseci posle njegovog rođenja. Dakle, ovo je sada jedan liturgijsko postavljanje praznika koji su dovedeni u vezu sa rođenjem. Dakle, nije to samo što je utvrđeno 25. nego što je crkva prilagođavala, jel tako, na osnovu evanđelskih kazivanja, tačne datume, događaje koji su vezani za sam praznik rođenja Hristovog. I mi danas to zaista sve tako sve slavimo. 25. marta su blagovijesti, 25. decembra rođenje Hristovo. 23. septembra je začeće svetoga Jovana Krstitelja, a već, dakle, 9 mjeseci, 24. juna, posle toga njegovo rođenje. Dakle, raspored je morao, da ne kažem sad biološki, da bude jasno utvrđen. Međutim, ono što je za vas i za nas još značajnije, osim ove puke istorije i nabrajanja, jeste, ali evo i ove istorijske podatke, moramo da znamo nešto i o tom Božiću našem, koga dočekujemo i slavimo, kako je se formirao. Nije to tek tako neko došao, sjeo pa rekao je danas ćete slaviti. Ad hoc, došao neki pop tamo ili ne znam ko pa propisao. Dakle, trebalo je to da prođe, dakle, u organizmu crkve, dakle, u svetanjskom iskustvu crkve, ozbiljno ispitivanje, teološko opravdavanje, nikad crkva ništa nije utvrđivala, ne donosla ad hoc, da se nešto danas nekom padne na pamet, pa to tako nametne. Sve što je tako bivalo je vrlo brzo propalo i sišlo sa istorijske scene. Ali kao što vidimo, ustanovljenje praznika roždestva Hristovog do dana današnjeg će i do kraja svijeta, dakle, ostati. Bogoslužbeno formiranje praznika rođenja Hristovog je ono što danas i mi sveštenici skoro pa malo znamo ili ne znamo, a pogotovo neobičan narod. Najviše je uticao praznik Pashe. Kakve sad veze imamo Pashu, slavimo u jednogodišnje doba Boži, slavimo, svi znamo kada. Kako to može da utiče sada na... Da ne kažem da je raspored službi maltene preslikavanje onoga što imamo u pashalnom periodu. U 4. vijeku je bila jedna hodočasnica koja se zvala Eterija. Neki kažu da je bila neka monahinja ili gumanija iz Španije, ko će znati odakle. Voljela da hoda, pa eto, išla da se pokloni, kao i svi monasi, monahinje danas, pa išla da se pokloni svetim mjestima, pa je išla u Jerusalim, boravila tamo dugo. Dakle, i za nas spasonosno, zašto? Zato što je beležila službe, kako se šta služi po svetim mjestima. I sačuvan taj spis danas, peregrinaciju Eterije ad loca sancta, ili putovanje Eterije po svetim mestima, hodočašćete, imate na srpskom jeziku, to danas prevedeno, ova kuća Radomir Popović, kako se zvalo ovo što izdavali su. Nije Otačka izdanje, ili kako li, nije važno, dakle, uglavnom, kako, Obraz Otačke, tako. Oni su izdavali Nikitu Remezijanskog, dakle, ta edicija. Tako da imate i ta Eterina, za ovo govorim, naravno, sveštenicima i telozima koji hoće da pročitaju to, da mogu da se upoznaju s tim. I ona je zapravo, boraveći u Jerusalimu, pisivala te službe. I kaže da jerusalimski episkop u crkvi rođenja u Vitlejemu služi noćnu liturgiju, po istom uzoru kao na Pashu. Posle nje sav narod sa klirom u Litiji ide u Jerusalim u spojanje himne Blagosloven gradivo imja Gospodnje. Kad dođu, a pasto je Jerusalim, Vitlejem je oko 20 km koji bio u svetoj zemlji udaljen. Dakle, imali su oni prilično da pješače u toj Litiji, dugo. Kad stignu u Jerusalim, pravili su jednu pauzu i onda ulaze u hram Vaskrsenja Hristovog i služe drugu liturgiju. To nije liturgija, posle liturgije trebalo je doći 20 km, dakle, do Jerusalima, pa malo odmoriti, okrijepiti se, šta već, i onda pristupiti služenju druge liturgije. Ovaj pashal, sve ovo također na Pashu, vremenom ovaj uticaj pashalnog bogosluženja će biti skoro prepoznatljiv u čitavom ovom predprazničnom periodu u kome se mi danas nalazimo, a prazniku rođenja Hristovog u početku će biti pridodata najprije jedna pripremna nedelja, nazvana nedelja svetih otaca. vi znamo jeli nedelju svetih otaca pred pedesetnicu, pa da se ne bi brkalo, crkva je i to na neki način imenovala, nego je samo nazvana nedelja otaca. Dakle, da bismo razdvojili, a mi Srbi na taj praznik smo stavili praznik oce, jel tako? Sutra su Matarici, a sljedeću nedelju našoj srpskoj, da kažemo, verziji su to Materice. Zašto je to uradila? Pa normalno da je i Pasha imala nedelje časnog posta koje su neku ruku bile pripremne. Čitav časni post je predvorje Pashe. Svaka nedelja je nekome posvećen, pa i taj časni post ima pripremne neke nedelje. Pa samim tim, budući da je Božić centar nepokretnog kruga, i treba i onda ima jednu nedelju u svom pretpraznostu koja će biti posvećena, dakle, svetim ocima, ali ne, dakle, ocima prvog vaseljenskog sabora, kako je to pred pedesetnicu, već su to Hristovi preci po telu. Starozavetni, dakle, proroci, kasnije prošireno u tematici na druge starozavetne pravednike. I upravo u ovu nedelju otaca mi znamo, svešnici vi koji dolazite u crkvu, da čitamo za nas najmožda nerazumljivije od svega, to je rodoslov Gospoda Isusa Hrista. Zašto kao najnerazumljivije, ovaj rodi i ovog, onaj rodi i onak, jer u principu ne znamo pravu suštinu i značenje svih tih jevrejskih imena. Šta ona zapravo znače? Dakle, ali pokazuje tu genealogiju zapravo Hristovu po telu. Dakle, da se poveže zapravo sve to starozavetna ta proroštva i genealogija, zapravo da Hristos dolazi po proroštima iz semena Davidova. Da je se podigla palica iz Jude, kako kaže starozavetno proročanstvo. Dakle, pokazuje se jedna linija i crkvi je bilo neophodno da pred praznik rođenja zapravo i pokaže odakle Hristos dolazi, ko su njegovi praroditelji po telu. Međutim, ta tendencija pripremnih nedelja pred Božić, evo mi smo sutra, kaže Materice, već u jednoj od pripremnih nedelja, nedelju pravotaca, se naravno pod uticajem opet praznika Pashe širila i ona je iznadila sobom još jednu pripremnu nedelju koja prethodi nedelji otaca, to je ova sutrašnja koju ćemo slaviti. Pa kako ne bi sad bile dvije nedelje svetih otaca, crkva je nazvala jednu, kad čitate u bogoslužbenim knjigama, to je nedelja predroždestvo Hristove, će kasnije biti nedelja poroždestvu Hristovom. A ovu nedelju će svakako krsti kao nedelju praotaca, u čijoj službi dominira spomen na svetoga proroka Danila, trojicu mladića i tako dalje. Ovaj, dakle, pretprazniški period Božića je proširen opet, ako hoćete, i na treću nedelju koju se sjećamo. Naravno, sad ovdje raspored čitanja evanđelja, da vas ne uvlačim u tu problematiku, mi ćemo to evanđelje sutra čitati, a u praksi nekih crkava se čitalo prošle nedelje, a to je isceljenje zgrčene žene koji je nazvana Avramovom, Avramovom kćeri, jer i ovo je kći Avramova. Mislim da ćemo sutra čitati to začalo na liturgiji. Zašto bilo je potrebno i ovdje da se poveže sa praocem Avramom, rodonačelnikom, je li tako, jevrejskog, ako tako možemo reći, naroda koji je sklopljen savez između Boga i izabranog naroda upravo u licu praoca Avrama, pa je bilo potrebno da Avram u pretpraznošću rođenja također bude istaknut kao jedna od najznačajnijih starozavetnih ličnosti. Svi smo svedoci koji dolazimo opet u crkvu i koji služimo, i ako pogledamo na kraj kreva u kalendar, vidjet ćemo zapravo da je ceo mjesec decembar posvećen starozavetnim ličnostima, pravednicima, prorocima, svima onima koji su najavljivali dolazak Mesije. Skoro smo stavili i Avakuma i ne znam ja mnoge starozavetne proroke, čitavo ovo vrijeme i Ageja i Osiju i sve ove starozavetne proroke u ovom upravo vremenu koje je iza nas, a evo još uvijek to slavimo. Naravno da je ovaj predpraznički period označen i 40-dnevnim postom. Božićni post, jel tako, koji postimo, traje 40 dana. U početku ovaj post je bio veoma kratak. Svega je bio na nekoliko dana predroždestvo Hristova, a tek u 7. vijeku pod uticajem pashalnog posta, dakle časnoga četrdesetnice, bit će ograničena 40 dana. Danas ga nazivamo Mojsijev post. Odakle je uopšte taj fenomen posta, da li se pitamo? za svaki važan događaj, ili bolje rečeno svakom važnom događaju u istoriji spasenja, u biblijskoj istoriji je prethodio post. Zato i pominjem da ga nazivaju Mojsijevim postom. Neki kažu Ilijin post i tako dalje. Imate mnoge nazive za razne postove. Mojsije kad je dobijao na gori Sinaju zakonodavstvo, šta je činio? Postio je 40 dana. Dakle, tom važnom susretu Mojsija sa Bogom morao je da prethodi post, to jeste priprema duhovna. Zato je crkva i Pashu zapravo dočekivala upravo kroz veliku i duhovnu i telesnu pripremu, kroz jednu askezu. Dakle, posteći 40 dana, upravo tim pobuđena crkva je naravno u susret velikom prazniku, jednom najvećem praznika, također se spremala podvigom posta. I nije nikakvo čudo što je post četrdesetnice svete i velike uticao zapravo na formiranje ovoga posta. Mi znamo u narodu, recimo ja sam iz Čajniča, čuli smo, je li tako, svi to je tamo na granici Pljevaljskoj, gore sjeveru Crne Gore, ali pripada Republici Srpskoj. Naš narod tamo i koji nisu držali čitav post božićni, naravno to su držali pobožnji ili bogomoljačke porodice i tako, ali običan svijet i oni koji su radili negdje po firmama nisu držali čitav post, ali su obavezno svi držali 7 dana pred Božić. To je upravo kao ono 7 dana pred Vaskrs, Strasne sedmice. Jer moramo biti realni, nisu naši ljudi nikad se nešto mnogo ispaštali da su svi držali sve postove. Ali su imali uvijek u svijesti to da se svaki praznik veliki mora dočekati određenim postom, pa makar taj post iznosio i 7 dana pred Božić, 7 dana pred Pasku, dakle sačuvali su tu svijest i to je upravo ta mera ranoga posta. Od nekoliko dana da kažemo, od brige crkve i oformljivanja ovih postova koje danas imamo kao višednevne ili 4 višednevna posta u toku godine. Dakle, negdje je to u svijesti našeg naroda, pogotovo srpskoga, i inače slovenski naroda koji su nekako skloniji bili toj, mogu slobodno reći, askezi nego drugi neki narodi koji su imali druge vrste podviga svakako u svojoj istoriji. Na osnovu, dakle, ovih svjedočanstava biblijski i na osnovu poređenja praznika Pashe i praznika rođenja Hristovoga moramo uočiti jednu činjenicu. Ja sad pomenuh ovaj post 7 dana pred Božić. To nije bio bilo kakav post, to je bio post na vodi. Ono što, kako mi kažemo, strogi post. Zašto? Vidite koliko je narodno pamćenje i crkvena svijest naroda nekada autentičnija od svih priča profesorskih ili ne znam nija nekakvih velikih knjiga koje mi danas iščitavamo i mudrujemo nešto puno o svemu i svačemu. Narod je to prosto proživljavao, postio je strogo na vodi. Upravo je i u ustavu bogoslužbenom, ono što mi kažemo tipiku danas, taj post pred Božić od 20. do 25. decembra, ili tu sedmicu pred Božić, kako god hoćete, je strog. I on nije ništa drugo nego ponavljanje posta Strasne sedmice. Skoro identičan. Pa ne samo što je post takav, jer smo mi najviše znamo, je li tako, na osnovu zato što mi postimo, a manje znamo o ome što slušamo kad kada u vidu službi, je li tako, u crkvi, ali i službe su tada skoro identične kao službe Strasne sedmice. Mi znamo da na Badnji dan, recimo, služimo carske časove u 8 sati. Naravno, u većim crkvama ne služe se po selima, nema ko da čita tamo i da peva, ali ovdje ili nekim, kod mene u Foči tamo ili negdje u nekim velikim sabornim hramovima se služe carski časovi. Pa ti isti carski časovi služe se na Veliki petak. Ti isti carski časovi ili veliki časovi, kako i mi zovemo, služe se na Krstovdan oči bogojavljenja, što govori o jedinstvenoj uspomeni, identičnosti službi bogojavljenja i Božića. To nas vraća opet na onaj početak, kako sam počeo govoriti da je to jedinstvena uspomena bila i službe su identične. Sve što Ustav propisuje za Božić, propisuje za bogojavljenje. Jedino što tamo ima veliko svećenje vode, a ovdje nema. A sve ostalo isto u tipiku. Pevaju se krnji kanoni, takozvani 3 pjesnici i tako dalje, da vas ne davim s tim nekakvim, dakle, detaljima. U svakom slučaju, Imate copy-paste, uticaj službe. Na Veliku subotu svi znamo služimo, je li tako, Vasilijevu liturgiju koja počinje sa večernjim. Liturgiju Svetog Vasilija isto služimo na Badnji dan, isto počinje sa večernjom službom. Isto to činimo na Krstov dan. Vidite potpunu analogiju, dakle, služenja, pred Vaskrsi služenja, pred Božić. E sada, zašto je to tako? E tu već postoji jedan veoma ozbiljan teološki, da kažemo, aspekt i moment, koji ni mi nismo svesni da bude mislim, koji kad služimo, svešteno služitelj među njima prvi ja. Šta je zapravo tu poenta? Pred Vaskrsenje Hristovo nedelja se zove stradalna nedelja, je li tako, velika, strasna nedelja, kako se sve naziva u bogoslužbenim knjigama. Šta tad slavimo? Krajnji kenozis, krajnje uniženje božanstva. Da je to bio jedan put spasenja koji je bio ostvaren na krstu. Kroz krajnje uniženje, dakle, Hrista, posle poruga, bijenja, ili tako, tajne večere, svega onoga što se desilo, on strada. A šta se dešava na praznik rođenja? Opet se dešava uniženje božanstva. Kako? Pa zato što večni Bog, Hristos, Logos Boži, iz naručja očevog, rađa se iz utrobe djevine. Dakle, Bog toliko sebe unižava da postaje identičan onome što je On stvorio. Dakle, postaje kao jedan od mi, kao jedan od nas, kao mi. Nikad ne prestajući da bude Bog svakako. Dakle, Bog je već pokazao svoje snishođenje, svoje uniženje u momentu prihvatanja volje očeve da se rodi od presvete Bogorodice, da postane čovjek u svemu savršenama, osim jednoga, to je osim grijeha, jer kao večni Bog nije mogao da bude podložan grijehu. I to je taj početni kenozis, početni uniženje božanstva. I zato je služba strasne nedelje i služba nedelje pred Božića, evo već je ta nedelja ubrzo da počne. Dakle, sedmica su srodne i teološki slične, jer imamo početni kenozis i krajnji kenozis. Ovdje, ja ću naravno, na kraju kad budem, taman kad pomislim da ću završiti, ja ću vam produžiti, naravno. To je obično profesorska varka, ali tako, kad taman zamislite da je završio, on počinje nešto novo. Počinje naknadno da dosađuje. Međutim, liturgijsko proslavljanje praznika daje smisao, dakle, cjelokupnom načinu proslavljanja. Kako onom crkvenom, takvo i narodnom folkloru, koji prate, što sam na početku rekao, svako praznovanje. E sad bi bilo logično pitanje, šta vi kao profesor mislite, da li treba imati badnjake, pošto se i tu pojavila određena problematika u takozvanim teološkim krugovima visoke teologije. Pa kažu, ma kakvi badnjaci, pa to nema nigdje. Pa gdje, kaže, imate u bogoslužbenim knjigama osvećenje badnjaka? Nemate u trebniku čin kako se osvećuje badnjak i tako dalje. Tačno sve. Ništa o tome nemamo ni zasvjedočeno, niti postoji bilo kakav čin. Pa da li iz toga možemo izvesti zaključak da se badnjak treba ukinuti kao takav? Pa svakako da ne. Dakle, svaki narodni folklor koji je zakvašnjen naukom evanđelja, koji je ucrkovljen i koji nije ni u kakvoj suprotnosti sa osnovnim postulatima naše vere, treba negovati. Pa kakvi bi mi sad bili da ukinemo badnjak? Pa zamislite samo kakvi bi to skandali bili u običnijem našem narodu, pa prvo u mojoj kući. Da dočekamo Božića da nemamo badnjak. Ali šta možemo učiniti da naš odnos prema tom badnjaku, prema tom folkloru koji prati praznik, bude crkven? Da ne padamo u idolopoklonstvo klanjajući se drvi, klanjajući se badnjaka, da ne znamo šta je to zapravo. Dakle, potrebno je iznaći pravi smisao toga folklora prazničnog koji mi imamo. Kao i onom vaskrsnom jajetu, pa ne slavimo mi samo Vaskrs da bismo farbali jaja za Vaskrs. Ona su samo posljedica, dakle, tog praznika kao svedoka, kao našeg jednog izražaja vere u Vaskrsenje Hristovo, kao što ovaj badnjak jeste zapravo drvo kojem podgrevamo našu veru, kao pastiri što su se grejali u Vitlejemskoj pećini i obasjavali pećinu, da svedočimo o svetlosti koja je došla u svijet na osnovu onog badnjaka koja je zasijala iz Hrista. Kad damo takav smisao tom crkvenom folkloru koji prati praznike, onda ćemo i te kako mi Srbi i pravoslavni opšte narodi, bez obzira koji pravoslavni narod bio, svako od naroda ima nešto što je vezano u njegovoj kulturi za određeni praznik. Ali ukoliko se taj praznik pravilno hristijanizuje, da kažemo, i da mu se jedan pravi smisao, onda je, ako je to Božiću moglo da bude da se Bog nepobedivog sunca pravde, je li tako da na njegovo mjesto dođe Hristos istinsko sunce pravde, pa kako to ne bi moglo, je li tako, po tom principu i da se neki običaj koji je već prihvaćen u narodu tako shvata. Isti je slučaj sa bogojavljenjem. Tu, naravno, ovo sad govorim ovako, možda je malo i nevezano za tema, ali evo, budući da je i ovo, da je rođenje Hristovo jedno od bogojavljenja, zapravo javljanje Boga u telu, najveća tajna koja je od anđela skrivena, što kaže. Imate plivanje, ja ne znam u Crnoj Gori da li ovdje se to praktikuje, plivanje žacačni krst, to je pomalo nepredanjsko, da vam pravo kažem. Pobrkali smo tu lončiće. Tačno, postoji neki grčki običaj u Grčkoj da oni plivaju tamo, stavlja se, baca se krst u vodu, pa oni plivaju do krsta. Ako odete u pravoslavnu Rusiju i vidjet ćete, i oni se pogrožavaju na bogojavljenje, ali tu je drastična razlika. Rusi ne plivaju za časni krst, oni se pogrožavaju kao znak sećanja na njihovo krštenje i prisjećanja na Hristovo krštenje. Ne postoji nikakva sportska igra i atletske, ne znam, nija igre, da se pliva za časni krst. Šta to znači? A pogotovo što smo svedoci da danas plivaju najčešće za časni krst oni koji ni ne znaju šta se tog dana slavi, da pokažu mišiće i ostalo tamo kako mogu da doplivaju ili ne doplivaju. Dakle, najčešće plivaju oni koji zapravo i nemaju predstavu šta se tog dana dešava. Za njih je to jedna sportska aktivnost. Nemam ništa protiv toga, nek se to sve dešava. Ali ne treba to zaodevati sada u svešteno ruho. Da mi sveštenici idemo sa felonima, sa epitrahiljima, u litijama, tamo sipamo vodu nekakve rijeke, nešto činimo pored vode. Dakle, prisustovat ćemo mi, ali bez epitrahilja, bez svega toga. Zašto? Zato što to nema utemeljenja u, čak ni u narodnom predanju. Ja, koliko se sjećam, imam 53-4 godine, nisam nešto star, ali Bog meni mlad, ko rosa u podne, ali do ovog rata i posljednjih sukoba to nikada bilo nije. Ja to nigdje nisam vidio. Ja se sjećam kad se ni badnjak nije nalagao u crkvenoj porti, nego samo se u domove uložio. To je od rata počelo na ovamo, ta ekspanzija tih običaja, koje, kažem, su dobri, ali i treba držati pod kontrolom, treba i strogo držati vezane za praznik i nikako ne dozvoliti da tu bude centar praznika. Ne govorim ja ovo slučajno, ovo govorim kao 20 sam godina sveštenik, evo sad će na Božić 20 godina tačno, i govorim dok sam bio parohijski sveštenik iz iskustva, gdje je centar praznovanja u običaju. Ne možemo prenositi centar sa crkve, sa liturgije na badnjak. Kao što ni badnjak nema nikakav smisao ukoliko nije ucrkovljen. Dakle, mora sve odavde da počne, odavde, od svetog prestola. Kad odavde počnemo, onda sve dobija smisao. A ako počnemo s drugog mjesta, ovo obesmišljavamo. Onda ono što je glavno, nama će postati sporedno, odnosno neće nam biti ni važno. Biće važniji samar od konja, što bi mi rekli. Neka samara, pa konja ko bude. Dakle, ovo je vrlo bitno da se ove stvari negdje kod nas, vjernika i sveštenika, naravno, negdje poslože u glavi. Ja se nadam da vi to svi znate, ali evo da i prenesete drugima na kraju krajeva koji nisu ovdje. Liturgijsko proslavljanje, dakle, na ovakav način svakako podrazumijeva uvijek ne samo prisustvovanje, nego i učestvovanje, dakle, prvo u ovim našim božićnim službama o kome govorim, a onda i u svakim drugim. Zašto? Zato što mi učestvujući tim službama vrlo često se gubimo, i potpuno razumljivo, ne znajući da li se nalazimo u onom vremenu tamo kad se Hristos, dakle, rađa, ili se nalazimo u sadašnjem vremenu, u hramu, jer bogosluženje nas prenosi. Pevamo pesme, slušamo himne, anđela, slavavo višnji Bogu, kao da smo negdje daleko, u Jerusalimu, tamo u Bitlejemu, u nekim dalekim mjestima gdje se događaj desio, a onda u istom momentu se prožimo, pa smo ipak negdje tu, u Podgorici, u Foči, u Cetinju, ne znam, nije, u Kolašinu, gdje li već, dakle, na nekom bogoslužbenom mjestu. Zašto je to tako? Zato što je to nekad i blažene usmene pokojni profesor Fundulis dobro rekao, zato što, kaže, bogosluženje pomera granice epoha i prolazni vremenski formi ovoga svijeta. Sadašnjost, prošlost i budućnost se poistovećuju. Danas se rađa Hristos, kao što se rodio i prošle godine, jer smo i prošle godine slavili Božić, i protekli vijekova i kao što će se rađati u budućnosti. Sve ovo je moguće jedino kroz bogosluženje koje nas čini živim i aktivnim učesnicima događaja. Zato kažem učestvovati, ne posmatrati. Ne postoji u crkvi status posmatrača, oni koji posmatraju. To u politici postoji, u nekakvim društvenim organizacijama, ali u crkvi kao tijelu Hristovom nepoznata je činjenica posmatrača. Kao ono, slušao sam službu. Pa šta to sad znači, slušali smo službu? Slušamo mi mnogo što šta u toku dana. Pa između ostalog i službu. Naše nije da slušamo, nego da učestvujemo slušajući. I da slušamo učestvujući. Dakle, da budemo živi učesnici. Zašto? Zato što nas zapravo bogosluženje, kažem, vraća u to vrijeme, prevazilazeći te granice. Mi se u prazniku, evo da, što bi rekli braća Hrvati, božićnog hotajstva ili praznovanja, nalazimo zapravo u društvu samih svetih anđela, koji po prvi put u istoriji roda ljudskog slavoslove tu pesmu Slava Vovišnje Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Nalazimo se u istoj Vitlejemskoj pećini sa mudracima i sa njima zajedno i mi prinosimo darove, ali se također i sa pastirima poklanjamo detetu sa D veliko bogomladencu u kome obitava sva punoća božanstva tjelesna. Pa zar to sve nije prisutno kad smo u hramu? Pa zar proskomidija ova ovamo nije izobraženje Vitlejemske pećine? Pa zar ona zvezdica koju stavljamo na sveti diskos nije izobraženje one zvijezde koja je vodila mudrace i dovela ih na mesto hlebova, kako je prevedu, što u prevodu znači Vitlejem? Pa zar đakoni koji saslužuju oko proskomidije kad sveštenik proskomidiše nisu ikone onih anđela koji su u Vitlejemskoj pećini? Pa zar ti isti đakoni kad uzimamo, govorimo Caru nebeski, pred liturgiju ne ponavljaju pesmu anđela Slava Vovišnji Bogu i na zemlji mi čelovijece blagovoljenije? Vidite na jednom mestu cjelokupno izobraženje događaja Vitlejemskoga. Samo treba da učestvujemo u njemu. Naravno, ako posmatramo, neće nam biti jasno. I ako ne slušamo riječ veselno služiti, ako ne slušamo riječ molitve, ne možemo ući u dubinu zapravo šta se tu dešava. Ovo govorim prvo o sebi, pa onda i vama. Ipak, po preimustvu praznik roždestva Hristovoga je praznik proroštava staroga zaveta i predstavlja granicu između dva zaveta, između dva vremena, kako god hoćete, između dve realnosti. Stari zavet najavljuje, dakle, i pripravlja za Hristov dolazak, a završava se njegovim rođenjem. To vidimo na primjeru svetoga Jovana Krstitelja, jel tako, koji došao da poravni, jel tako, staze i pripremi put Gospodnji, pripremi put zapravo njegovog rađanja. Novi počinje danom njegovog oploćenja upravo prema proroku Joilju, koji taj dan rođenja Hristovog naziva velikim i strašnim danom. Ali taj veliki i strašni dan po proroku neće biti tako samo nekakav psihološki i strašan dan, nego taj dan će, kaže, biti označen kroz krv, oganj i pušenje dima. Dakle, kroz velika čudesa koja potresaju suštinski zemlju. Crkveni himnograf svakako da je u jednoj od stihira, da sad ne govorim, to je slava na hvalitne stihire koje pevamo na jutrenju, dakle, praznika roždestva Hristova, pisao i Anatolije, izvjesni, dakle, upravo tumači ove riječi svetoga proroka Joilja. Pa kaže, krv i oganj i pušenje dima, čudesa zemlje koju je prorokovao Joil, krvova pločenje, oganj božanstvo, pušenje dima duh sveti koji je došao na djevu svijet zamirisavši. Velika je tajna tvog očovečenja, gospode, slavati. To je pesma koju pevamo, a koja je zapravo tumačenje ovoga proroštva koje je nagovestilo ovu veliku tajnu ova pločenja. Međutim, kako bi se zaokružio ovaj liturgijski kontekst praznovanja koji je i tema, jel tako, ovog večerašnjeg razgovora, potrebno je ponovo da se vratimo na praznik Paske koji smo i počeli. Kako? Pa Paska je svoje slavljenje produžila još 40 dana. To je do Vaznesenja. U tom 40-dnevnom paschalnom periodu imate značajne uspomene, kao što je recimo imate svijetlu sedmicu, koja je uvijek označavala i svatana u crkvi kao jedan dan, osmi nezalazni dan. Zato mi koji pojemo znamo svaki dan po jedan glas, ili tako, po jedna vaskrsna služba. Upravo zbog toga što se celokupan taj period svijetle sedmice tako označava kao osmi dan, dan eshatološki, što bi mi rekli, posljednjeg događaja. Pa dolazi Tomina nedelja. Tome je svedoka vaskrsenja Hristovog. Da utvrdi Toma da to nije nekakvo duhovno vaskrsenje, da to nije nekakav duh, nego da utvrdi realno je li to onaj čovjek koji se rodio u Bitlijemu, Bogo čovjek, Hristos. Da vidi ima li kost, ima li meso, ko je on. A Gospod prozriješ, kaže, stavi ruku svoji rebra moja, ne budi nevjerna. Kao što vidiš, duh nema kostiju, a ja imam. Potvrđujući dakle da je isti onaj Hristos koji se rodio danas od Djeve Marije, taj koji je vaskrsao, koji je pobedio smrt. I posle toga slavimo, je li tako, 40 dana vaznesenje, s tim istim tijelom primljenim od Djeve Hristos se vaznosi na nebo i seda na večni presao slave svoje, uzdižući našu prirodu, palu, ljudsku, moju, tvoju, svačiju, i stavljajući je sa desne strane božanstva. Završava ikonomiju. Ako to prenesemo sada na praznik rođendanstva Hristovog, isto ćemo vidjeti skoro identičnu analogiju. Naravno, u jednom kraćem obimu. Već 26. jer popraznstvo Božića, da budemo jasni, traje 7 dana do obrezanja, jel tako? Ne 40 kao Pashe. Ali već 26. to jeste 8. po novom kalendaru, mi slavimo sabor Presvete Bogorodice. Inače, radi informacije, radi, kad kažemo popraznstvo, ovo vi čitate u kalendarima, svi kući vidite ono piše popraznstvo pa predpraznstvo. Dakle, u popraznstvu uglavnom slavimo one ličnosti koji su najdirektnije vezane za sam događaj, koji su učesnici tog događaja. Takav je slučaj i sa popraznstvom Paske i sa popraznstvom Božića. I zato je Bogorodica ta koja je direktni učesnik, jer ona rađa, jel tako, Hrista Spasitelja, postaje majka, mater svetlosti, kako je nazivamo, jel tako, najveća od svega stvorenoga, sem Gospoda. I sećamo se naravno u evanđelskom začelu njenog bežanja u Egipat. Uzmi dijete i materi njegovu i beži Egipat, će ide tražiti da pogubi decu. Pa odmah posle toga za nekoliko dana upravo slavimo pogubljenje djece od cara Iroda. Kao prvih svedoka, je li tako, koji su direkt posljedica, je li tako, tog događaja i roždesva, jer su stradali zbog traganja Irodovog za Hristom. I naravno, da nedelja koja pada, malo pre, na početku sam rekao, nedelju po Božiću, po roždestvu, ona opet slavi sljedeće, a to je Josif Zaručnik, je li tako, Zaručnik Presvete Bogorodice, slavi svetog Jakova, brata gospodnjeg i prvog episkopa Jerusalemskog, jer znamo da je Josif bio oženjen prije Presvete Bogorodice i da je Jakov iz njegovog prvog, je li tako, braka, zato se i kaže brat gospodnji po telu. I sećamo se cara Davida zajedničkog praroditelja. Dakle, povezuje se polako ta slika, ta šahovska tabla, tako, povezuje se to u jednu cjelinu. A šta je onda paralelno sa Tominom nedeljom? Pa praznik obrezanja gospodnjeg. Toma, dakle, utvrđuje da je Hristos isti onaj koji je propovijedao, koga su gledali, savršeni Bog i savršeni čovjek. A šta obrezanje potvrđuje? da je ono što se rodilo od presvete Bogorodice istinski čovjek i da se obrezuje osmi dan po starozavetnom zakonu, potvrđuje se realnost tijela njegovoga. Dakle, tamo Toma potvrđuje realnost vaskrsenja, a ovdje sada se potvrđuje realnost njegovoga očovečenja. Ista, dakle, analogija važi, ovo govori zašto bi se slavio, jel tako, praznik obrezanja gospodnjeg, još u kalendarskim ustavima i ne stoji kao 12. veliki praznik. Čak služba svetog Vasilija koji se tog dana slavi ima prednost u odnosu na ovaj praznik. Dakle, sve ove analogije, naravno, imaju, evo, brzo ću završiti, ne znam koliko govori, ja ne nosim sat nikad, pa ne znam koliko je, jesam li 45 minuta sat vremena, tako, otprilike, dobro sam onda osjetio. Još ću malo, pa vas neću daviti, ali ovo će možda biti najznačajnije za vas. Čusmo, evo, nešto iz istorije, na tucak, koliko sam mogao da vam u kratkim crtama kažem da zapravo vidimo šta slavimo. Šta slavimo i kako slavimo, i koliko i kako treba da slavimo. Međutim, ono što sam rekao na početku, a pokušao da završim na kraju, a to je to liturgijsko učestvovanje. Da li se pitamo ikada odakle je to zapravo da crkva služi liturgiju na praznik? Svi znamo da naši stari mi danas kažemo, idemo u crkvu, danas je služba, praznik je, veliki praznik, ovaj praznik je onaj, idemo na, mi kažemo u crkvu. Ne kažemo u hram, nego najispravnije moguće u crkvu, jer se konstituiše crkva tada. Skupljamo se na jedno mjesto, ne bez veze i ne bez reda, nego se skupljamo na jedno mjesto iz jednog razloga, pod jednim načelstvujućim, pod jednim sveštenikom, pod jednim episkopom, pod ne znam ko već, jel tako, služi liturgiju, dakle ne obezglavljeni, ko muhe bez glave, što bi rekli, nego jasno sa jednim ciljem da prinesemo beskrvnu žrtvu. Zašto je to važno? Pa zato što je jedino liturgija zapravo realan pokazatelj tog prevazilaženja vremenskog jaza. Mi ne vršimo komemoraciju. Neko bi rekao, pa dobro, aj sad rodio se Hristos prije 2 godina u Vitlejemu, pa evo to je neko kao kad dajemo panihide pokojnicima ili tako, ili slavimo nečiji rođendan, pa se sjećamo nečega. To nije nikakva komemoracija, niti komemorativni skup, kao što liturgija nije komemorativni skup koga se sjećamo tajne večere. Nego je to učestvovanje u tom događaju. Zato taj događaj biva uvijek afirmativan, uvijek sadašnji. Ono što je patrijar Pavle govorio često, kad je govorio, kaže, nema ni prošlosti, a nema ni budućnost, nego je sve vječna sadašnjost. E to se dešava upravo u liturgiji. Prošlost dobija smisao, jer mi postajemo učesnici događaja. Kao što rekoh, mi bivamo i s pastirima, i s mudracima, i s anđelima. Jer svi oni s nama saslužuju, bivaju na svetoj liturgiji. Ne služimo mi sami, nego nam anđeli saslužuju. Sveti prislužuju i s nama slavoslove zajedno. Svi ovi učesnici događaja na Božicu u liturgijskom sabranju, i mudraci koji mu donose darove kao caru slave, i mi prinosimo darove hljeba, vina i vode caru slave kao što su oni prinili tamjan, smirnu i zlato Bogomladencu Hristu, i kad molitve blagouhanja Duha Svetoga, jel tako, kada u crkvi. Prinosimo mu na kraje krajeva svoje živote. Poveravamo mu svoje živote na liturgijskom sabranju. Kako? Pa želeći da zapravo njegov život postane naš život. I da naš život dobije smisao u njegovom životu. A kako je moguće? Samo se ako se od tog života pričestimo. Postanemo sukrvnici i sutelesnici njegovi. E kako sada u liturgiji, zašto služimo liturgiju? Pa zato što zapravo Duh Sveti je taj koji je konstituiše. On je taj, ne bi mi mogli, nemamo mi nikakav mehanizam, smrtni ljudi, da prevalimo te velike barijere prošlosti, budućeg vijeka, sadašnjosti. Samo Duh Sveti premoštava te granice. Kao što je osjenio utrobu Dijeve na nama neiskazani, nadrazuman način, da se od jednog čistog ljudskog bića ovakoti večni Bog. Pa to je samo moglo da bude Duhom Svetim. Ne postoji nikakva druga stvar. Ta isti Duh Sveti koji je sišao u utrobu Djevinu, silazi na evharistijske darove, silazi tamo u proskomidiji kao upravo u Vitlejemu, kao na rijeci Jordanu, i episkop kad umiva ruke pred velike ruminsku pesmu, pominje Jordan. Dakle, upravo to, to đakoni znaju, ja sam bio malo duže i ja đakon, pa smo morali da čitamo, upravo se taj moment naglašava. Dakle, svi ti događaji blagodaće Duha Svetog bivaju realni. Pojavim vam najočitiji primjer. Pa zamislite jednog sveštenika, 50 godina sveštenika. Svake nedelje i praznika služi liturgiju. I nikad mu ne dosadi. Pa uzmite bilo koje, evo ja sam profesor 20 koju godinu. Vjerujte, nekad idem na predavanje, najradije bi mi išao u učionicu i obišao fakultet i odšao kući, da ništa kome je pričam i da me ko šta pita. Još se trudimo nešto, eto, čitamo, pišemo, ne znam, nija, mudrujemo. Profesorski. A to dosadi. Svi znate da već stariji profesori ne drže nastav, ono, ona tu ovako drže predavanja stručno kad šta treba, dosadilo ljudima, ja to razumem. Ali jedan svešnik 50 godina, 60, nebitno, služi liturgiju, nikad mu nije dosadilo. Pa ja to i sebe pitam nekad, pa Bože, sve mi u životu dosadi, još mi samo nije dosadilo služiti liturgiju. Kako je to moguće? Pa upravo zato što je to doživljaj, da je ta svaka liturgija, taj svaki praznik jedinstven događaj i da je on jedinstven u tom momentu, da to nije ponavljanje, on je uvijek nov. Kao što Božić slavimo, svake godine slavimo, je li tako? Ali svake godine kod ga prvi put slavimo, svaka godina ima nešto specifično, tako i Vaskrs. Nikad nam to ne može dosaditi. Sve će nam drugo dosaditi, rođendan i ovo i ono, i koje kakve žurke i... Ali to liturgijsko slavljenje, služenje liturgije i slavljenje praznika nikad nam ne dosadi. Zašto? Jer Duh Sveti konstituiše tada crkvu i taj praznik čini događajem tog momenta. Prenosi nas bukvalno u drugu dimenziju, u drugu realnost. Inače, da to što je vladika Atanasije Blažni usmjereno govorio na liturgiji, kaže, ako sad Duh Sveti ne siđe na darove, obrali smo zelen bostan, neće da hljebi vino postati tijelo i krv gospodnja. Tako i mi, ako shvatimo praznike slušajući službe, to će biti komemoracije. Dosadno, sjećamo se nečeg što je bilo, kakve to veze sad ima s nama. Ali ako to shvatimo na pravi način, da Duh Sveti zapravo crkvu konstituiše, da crkva slaveći praznik ne komemoriše ništa, nego da ga doživljava u sadašnjosti i stvarnosti, a jedino je moguće liturgijom. Zašto? Jer ona donosi ono što je tamo. I zato i praznike. Što sam danas poredio Pashu i Božić? Jel, ne znam je li se ko zapitao. Zato što u crkvi ne važi istorijski princip od početka ka kraju, nego obrnut. Od kraja ka početku. Što sam pomenuo smrt mučenika kao rođendan? Jer to što ste se rodili, niko im nije zagarantovao da će hrišćanski okončati život, a pogotovo ne svetiteljski ili mučenički. Ono što naš narod kaže, po kraju ćete i poznati. Dobro vezeš ako ne pometeš, naš narod kaže. Treba izaći do kraja. E kad naš kraj bude, po tom kraju ćemo se poznati. Kao što imate česti ljudi, pobožba, i na kraju sve zabrljaju. Nigde, sve su poništeno što su prethodno, taman kad su došli na prag raja, ode mast u propast, propade čovjek. Otuda i događaj, mi slavimo iz perspektive Vaskrsenja Hristovoga, iz drugog dolaska njegovoga. Ono videh novo nebo i novu zemlju otkrivenju. E upravo tu liturgija donosi, pa kako su ovi sveti naslikani pitali, pa ili misle da su oni izgledali ovako u istorijskom životu, dok su bili među nama, da kažemo. A ne. Možete da vidite obrise možda njihovi istorijski karakteristika ličnosti. Ali njihov lik je izmijenjen. Kao što je i lik Hristov po Vaskrsenju bio izmijenjen. Jer da nije bio, poznali bi ga apostoli. Ne bi išao do Emausa, pa kad je razlomio ljep, tek im se oči otvorile. Nisu prepoznali Hrista, vidite. Oni koji su bili svakodnevno sa njim. Dakle, Isus je promijenio svoje obličje po vas pokazao, zablisto u slavi. Nego tek kad je razlomio hljeb, onda im se, kaže, otvoriše oči, kad je savršio, dakle, evharistiju, Kad je pričestio, tad su ga poznali. Hoću da kažem da bez pričešća nema poznanja Hrista, nema poznanja događaja njegovog rođenja. To nije moguće, jer su nam oči zatvorene, treba da nam se otvore oči. Kao i oni kad su došli tamo, putovali sa Hristom, pa pitali ga svašta, tumačio proroke, ali nisu znali baš ko je. E tako i ovi sveti, kako su naslikani? Pa upravo crpeći odatle iz Vaskrsenja, kao proslavljeni, ne kakvi su bili u istoriji, hramavi, gubavi, prljavi, ovakvi i onakvi, čupavi ko ja, sada i tako, nego onakvi kakvi će biti, kakvi je Gospod prepoznao. Takvi se slika. Zašto? Jer je to liturgijska slika. Zato ikona nije fotografija. I kad gledate ikonu roždestva Hristovoga, vidite na njoj učesnike događaja, ali u potpuno jednoj drugoj perspektivi. Ne baš onako narativno, nestorijanski, što ja kažem, sa svim karakteristikama, nego ipak eschatološki. Zato praznik rođenja zapravo dobija smisao iz praznika Pashe, jer u Vaskrsenju Hristovom je sadržaj zapravo i događaj rođenja, dat je smisao rođenju. Džaba bi se Hristos rodio, džaba bi anđeli pevali pesmu i mi mu se klanjali, prinosili darove, ako nije pobijedio smrt. Kakvu bi korist mi ljudi od toga imali? Nikakvu, makar i Bog se rodio u telu, ali ako je ostala smrt u tvorevini, i ako smo mi u grobu zarobljeni, nikakve velike vajdje, bili su mnogi proroci prije njega i prorokovali, ali smrt nisu uspjeli da pobede. Jer nisu ni mogli, morao je da bude životodavac da bi smrt pobedio. Pa isto tako, i ako je vaskrsao, nije se vazneo na nebo, opet ne bi bilo velike vajde. Jer ljudska priroda nije dostigla do dostojanstva koje joj je namenjeno. Pa i kad se Gospod vazneo, šta kaže? Ako li ne odem, neće Duh Sveti sići. A ako li odem, postaću ga k vama. Drugim riječima, ako Duh Sveti ne siđe, džaba ćemo mi slaviti događaj. Ti događaj, ponavljam, bit će istorijski činjenice. Neće biti oblagodaćeni Duhom Svetim i neće moći prevazići granice istorijske. Ostaće rođenje zarobljeno u Bitlemu prije 2000 godina, istorije će pisati o njemu. Ali ga mi nećemo moći doživiti i nećemo moći učestvovati u njemu. Zato je bila potrebna pedesetnica, koja je dala, vidite kako se sve uvezuje, dakle, u crkvi, tom bogočovečanskom organizmu, u cjelokupnoj ekonomiji spasenja, kao u neku okruglu loptu. Dakle, sve je vezano za sve i ono prvo nema važnosti, nema smisla bez onog posljednjeg, kao što je ono posljednje uzrokovano ovim prvim. Kao što je vaznesenje uzrokovano rođenjem, tako i rođenju dat smisao vaskrsenjem i vaznesenjem Hristovim. Ne bi dalje da duljim, nadam se da sam koliko toliko bio jasan, pomalo i dosad. Hvala vam.
Bilo je ovo predavanje profesora, doktora, protojereja Stavrofora Nenada Tupeše na temu Liturgijski kontekst praznovanja Božića.